Velkommen til næringspodden Haugalandet. Jeg heter Mona Therisen. Jeg kommunikasjonsrådgiver I PIX.
Og det akkurat det samme som jeg, Bjørn Låstad.
Har du hatt en fin påske, Bjørn?
Altså, det var jo fantastisk vær, så det en av de bedre påskene på lenge.
Helt fantastisk. Jeg føler alle sier det samme.
Ja, og du var til og med I utlandet.
Ja, helt over til Sverige. Men ja. Der var det også veldig fint, og det var jeg glad for. Vi slapp liksom å se på bilder hjemmefra at alle andre hadde det bedre enn oss.
Det noe av det verste som finnes hvis du reiser, spesielt hvis du har reist litt langt, og det har kostet litt, og så ser du at de har bedre vær hjemme.
Ja, jeg hadde jo en episode der, jeg var I Barcelona,
ja,
det hadde jeg, og det var den fineste uka dere hadde her hjemme, og jeg har aldri fått så mye bilder, og der var det for blåst og iskaldt.
Det var godt at du fikk det godt og fint og varmt I Göteborg, og sånn som jeg har hatt det her hjemme også.
Ja. Ja. I dag skal vi få besøk fra GL-gruppen med Terje Lindstrøm, som medeier og daglig leder. Han kommer innom til oss. Vi skal bli godt kjent med han.
Det skal vi, og det blir kjekt. GL-gruppen jo en av de, om ikke det største entreprenørselskapet her på Haugalandet. De bygger nesten alt som bygges av inntrykk av. Det de. Og Terje jo en veldig gøy type, så det skal bli veldig kjekt å få besøk av han. Men først, Mona, så skal vi mingle litt.
Kampen om god og riktig arbeidskraft kommer til å bli stor fremover, og skal vi ikke bare få folk til å etablere seg og jobbe I regionen, men nå trives, så gode møteplasser en av de viktigste faktorene som spiller inn. Mulighetsvikler I Haugalandvekst, Karianne Ellefsen, dette gjør dere noe med?
Ja, vi skal satsa litt på dette her lokalt nå, og vi starter da Mingel, som et lokalt afterwork-konsept. Så som brakeløs nå etter påsken.
Grunnen til at Mingel ble til at du hadde et møte med en student fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet I fjor sommer.
Hun hadde sommerjobb her I byen gjennom Silicon Valley, da, og så snakket jeg litt med henne på et av arrangementene våre, så spurte litt sånn, ja, hva skal du til studiene, og vi kommer litt til å snakke om det. Og da sier hun at en ting jeg savner, da, eller det å vite at jeg kan komme til Haugesund eller til regionen og at det finnes møteplasser da, der du kan bygge nettverk og komme litt sånn kjapt inn i ting igjen da, etter å ha vært vekk I god stund.
Ja, for det jo noe med det. Hvis du flytter vekk for å studere, og du kjempeung, og det gjør gjerne vennene dine og mange andre I kretsen det nå, og så skal du plutselig komme hjem igjen og gjerne alene. Så jeg kan jo forstå at det skal skje noe etter arbeidstiden også.
Ja, det veldig viktig, og det kjenner jo på det selv også, som jeg har flyttet hjem etter 15 år I Trondheim, og da det, folk har jo sitt eget nettverk, sant, som de har bygd opp, og selv om du har venner og familie, så det viktig å finne sine egne nye venner og nytt nettverk, både profesjonelt og sosialt. Da. Å komme inn I fritidsaktiviteter, hva skal jeg gjøre I helgene med ungene for eksempel. Og, ja.
Og det litt høy terskel kanskje for nordmenn nå, liksom ta kontakt med andre og kanskje til og med på egen arbeidsplass.
Jeg tror det. For mange, så da tenker vi at hvis vi lager en møteplass en gang I måneden da, som fast, det fast det du kan møte opp, du kan komme alene, du kan ta med deg en kollega som ny, du kan en måte å på en måte onboard folk inn I det sosiale da.
Og Mingel, da jo det for sant, nye som kommer inn, men det også for andre, eller?
Nei, men jeg tenker jo det skal være et inkluderende sted å være da. Så folk så, om du helt fersk, kom hjem fordi du har studert vekke, eller du kommer fra en annen by sammen med en partner for eksempel, og begynner å jobbe her, eller om du fra andre land og skal jobbe her, eller, altså, eller at du bare ikke helt kommet I gang med å bygge nettverk, selv om du har vært der I god stund, så tenker jeg at det skal være en raus og åpen plass for alle å møtes, da, og kanskje knytte noen gode kontakter, da.
Torsdag 13. april, da går startskuddet. Hva det som skjer den dagen, og hvor skjer det?
Vi skal være på høvleriet I bodegaen der, og da åpner dørene klokka 4, og så begynner programmet klokka 5. Så holder vi på I noen timer. Så da det samarbeidspartner I Haugesund-regionen, som med og mingelvert da, på disse arrangementene, og da det Autostar, som skal være første vert, og de har da et opplegg. De har med seg to ansatte hos seg, som der ene fra USA, og en norsk, og de har funnet kjærligheten, så de skal finne snakke litt om det, og komme til Norge og jobbe. Og så har de jo en spesialgjest fra Lego Masters, som kommer med en liten Lego treat, en liten konkurranse der.
Så da blir det litt sånn at de samarbeidspartnerne, de har vært sin gang, så er vært der, som du sier, og forteller litt om sin bedrift, eller?
Ja, det litt opp til de selv hva de gjør da, men vi ønsker jo at de skal alle bedrifter har nok noen som har begynt å jobbe hos de, og som måtte ha måtte finne litt ut av det på nytt og finne sitt eget nettverk. Så det, vi håper jo at vi de kan snakke litt om det, eller de kan snakke om spennende ting som skjer i sin bedrift, som kan være interessant for flere enn de som jobber der. Da.
Hvordan var mottagelsen hos bedriftene da? Ser de jo at det er et behov for dette?
Absolutt. Så de er veldig positive til dette her, og de synes det er et veldig, veldig fin ting som vi satser på når vi gjør dette her sammen. Så det er, jeg tror det blir veldig godt. Jeg tror det er mange som kanskje har savnet et sånt møtested.
Og når programmet over, da regner jeg med mingel, det ligger jo litt i ordet, men er det litt sånn at en sitter og spiser litt, eller?
Ja, da, det vil være litt, det er veldig mat i starten, og så er det jo, da er jo åpenbart, da går man og handler til en kaffe, eller en øl, eller en brus, hvis man vil det. Mm. Og så målet er at det skal være mest mulig mingling, da. Så minst mulig sånn rigget program, men at det er rom for de gode samtalene, og at man kan koble folk litt sammen, da.
Det er jo alltid det du har mest igjen for, når du er på en eller annen konferanse, eller et eller annet.
Ja, ja. Det er det.
Og så skjer det da en gang i måneden, som du sier, og er det sånn at en melder seg på, eller møter en bare opp, eller?
Jeg vil veldig gjerne at folk melder seg på. Så da er på mingel-event.no, så har du mer informasjon om hva mingel er, og påmelding til arrangementet.
Og hva tid åpner dørene på torsdagen den 13. april?
Klokka 4.
Han er opprinnelig fra Odda, men har jobbet i entreprenørbransjen på Haugalandet i over 40 år. I 1990 startet han Grunnaleite og Lindstrøm prosjektservice, som i dag er nave i regionens største entreprenørfirma, GL-gruppen. Der han også er daglig leder og medeier. Velkommen til Næringspodden Haugalandet, Terje Lindstrøm.
Takk for det.
Det rett å si det at GL-gruppen er det største entreprenørselskapet vi har på Haugalandet?
Ja, vi vel absolutt en av de største på Haugalandet, det jo ingen tvil om.
Hva typer tjenester er det dere leverer?
Og det er jo innenfor bygg, selvfølgelig. Alt fra boligprosjekter til kommunale, statlige bygg, ja, svømmehaller, idrettshaller, you name it. Det vi ikke har konsentrert oss om, det er småhusbebyggelse. Det gjør vi veldig lite av. Da er det helst spesial bygg som ja, er litt eksklusive, for å si det sånt.
Du liker det stort.
Jeg liker det stort, vet du. Sånt er det. Volym og mat.
Ja.
Men altså, GL er i stadig utvikling. Hvilke selskaper er det som inngår i gruppen i dag?
Ja, i GL-gruppen så er det jo i dag Vestål og Fasade som en stålselskap som driver med totalentrepriser og delte entrepriser innenfor stålbygg og stålkonstruksjoner. Og så er det jo selvfølgelig det store lokomotivet, for å si det sånn, som er GL Prosjektservice, som driver med totalentrepriser og delte entrepriser, som sysselsetter cirka 120 mann per dag.
Og så var det vel ganske nylig til Holland og Tustad?
Holland og Tustad var en del av GL-gruppen. De måtte vi dessverre levere inn før nyttår. Det var jo leit for oss selvfølgelig, og leit for de som var ansatt der. Vi hadde jo en strategi om at vi skulle bygge alle selskapet videre. Så var vi uheldige med timingen. Vi kom jo rett inn i denne covid-saken og fikk noen år med covid og dårlige markedet. Og så endret jo selvfølgelig markedet seg med det som er nå kjent med prisstigning, leveranseproblemer. Og så har du rentehoppet og alt dette her på toppen av det hele. Så her møtte en jo liksom veggen hele veien. Så det greide vi rett og slett ikke å få til. Det synes vi er leit, men sånn ble det.
Mm. Og så har dere tidligere drevet en del med boligutvikling, men i de siste årene fokusert mindre på det.
Ja, vi har liksom endret litt på strategien der. Det var fristende å drive med boligutvikling, og så det som en mulighet for å balansere litt av ordrebehovet våres, altså aktivitetsbehovet våres. Men når du skal drive med bolig, så må du være dedikert i forhold til bolig. Altså. Det er ikke noe du kan gjøre på venstre hånda. Så vi fant ut at vi tar to skritt tilbake. Vi konsentrerer oss om det som vi spisser på, og som vi virkelig er god på.
Mm.
Og så legger vi bak oss det med bolig. Så nå er vi på vei å slette alt som har med bolig og boligutvikling, selge ut de prosjektene vi har igjen, for å si det sånt.
Men dere bygger bolig. Altså, dere stod jo som byggherre for den italienske landsbyen, mens nå bygger dere vannkanten og skogkanten for Utvik.
Ja, og det var en av de strategiske endringene som vi gjorde. Vi var jo tenkt å gjennomføre for italienske landsbyen i egen regi. Og så hadde vi da en gjennomgang og en fot i bakken på dette, og fant ut at det ikke det vi skal holde på med, det ikke sånn vi skal jobbe fremover. Og da hadde jeg noen gjennomganger med en del aktuelle byggere, og da med Utvik, Arne, og ble enige om at vi skulle prøve å få noe samarbeid med de, og de overtok da prosjektet, og har gjort noen endringer på det, gode endringer på det. De er jo gode på dette, de er jo det vi kaller for spesialister på denne type prosjekter. Mm. Så de gjorde noen glupe endringer som viser at vi skal holde på med entreprenørvirksomhet, og de skal holde på med boligutvikling.
Og som har gitt dere mye arbeid.
Ja, det er jo klart, det var jo en del av forutsetningen at vi skulle være med videre for å bygge denne landsbyen. Da. Det heter ikke landsby lenger, men nå er det vannkanten og skogkanten, og vannkanten er jo snart klar til overlevering. Begynner jo å overlevere de første blokkene sannsynlig før ferien. Mm. Og så er vi full gang med skogkanten, som er 30 boliger, og vannkanten er 38. Så det skjer det noe der inne, og de har jo planer videre om neste byggetrinn. Så det er et spennende prosjekt, og jeg tror at det er god timing for de der inne, og det skjer mye inn i Tysvær og rundt Tysvær kommune, og nå skal jo Autostore etablere seg der, og det er en del arbeidsplasser som etableres på industriparken der ute. Så, sånn sett så er det behov for boliger inne i Tysvær, og det ligger jo, det har jo en beliggenhet som er helt eventyrlig.
Du tok utdannelsen din i Stavanger før du startet hos Einar Jansen i Kopervik 82. Var det sånn at du ble med på barnehageeventyret også?
Jeg tok teknisk utdanning, jeg var anleggsteknikk, så var min styrke, og så har jeg tatt økonomi og litt sånn utenom. Så jeg var ikke med på barnehagene, men jeg startet jo min karriere hos Einar, Einar Jansen, og Einar Jansen Maskin. Jeg jobbet der jeg begynte faktisk i 82, juni 82, rett fra skolen.
Det var 40 år siden.
Det var 40 år siden, ja. Og da var jeg med Einar i en del år, og var jo til og med i konkursen til Einar Jansen-gruppen. Det var jo en tragedie den gangen der, og jeg skal ikke gå inn på det, men det var jo Einar Jansen og Einar Jansen-gruppen var jo de store den gangen der, og virkelig dyktige på entreprenørsiden. Så gikk de i konkurs, det kan skje med alle, hvis den er maksimalt uheldig. Og så var jeg med Einar videre, ble spurt av meg og kollegaen min, Henrik Grunnerleite, om jeg kunne bistå med noen prosjekter, kalkulere og være ned og se på noen prosjekter i Sverige. Og det som var timingen den gangen, det var jo at det var jo helt stopp på Haugaland. Det var stopp i Norge på entreprenørsiden. Altså. Det var rett og slett ingenting å regne på. Så hele Haugalandet lå jo brakk. Så vi reiste ned, meg og Henrik og Einar, vi gikk gjennom noen prosjekter, kalkulerte de, og fikk faktisk 3-4 prosjekter der nede, i samarbeid med en svensk utbygger. Einar da startet et selskap som heter EG Contractors, som meg og Henrik da var med på, var med Dreiv. Og vi gjennomførte da en del av disse her boligprosjektene der nede. Det som var litt artig i den historien var jo at vi tok med oss halve entreprenørstaben på Haugalandet, vet du. De hadde jo ikke jobb, så det var jo helt ideelt å be de om hjelp. Ja. Så vi hadde med oss, den gangen var det Saga Bygg, som hadde alt tømmerarbeidet. Vi hadde RB Johannesen på murer, og vi hadde maler, jeg husker ikke akkurat hvem som var med på, men vi hadde jo med oss alle de på byggteknisk sida, kan du si, og så kjøpte vi tjenester som tekniske fag og grunnarbeid i Sverige. Mm. Så det var en fin opplevelse. Jeg var der nede i 2 år, fra 88 til 90, og så bestemte vi oss for å reise hjem. Altså, vi hadde familie, både meg og Henrik, og så ble vi enige om at skal vi reise hjem og prøve og se om vi kan starte opp noe selv. Jeg husker jeg sa dette innan at nei, det ser jo ikke ut som det blir noe med deg, så vi reiser hjem og prøver selv. Ja. Og da kan jeg ikke glemme den kommentaren vi fikk fra Einar, og han sa at ja, gutter, sa han, nå reiser dere hjem og prøver å selge juletre på andre juledag. Det greide vi faktisk å få til, kan du si.
Ja, for det var det som ble da starten på GL Prosjektservice.
Det var starten på GL Prosjektservice. Vi startet i september 90, og jeg husker at vi hadde kontor i kjelleren til Henrik i Kopervik. hadde en fax og en mobiltelefon. Det var det vi startet med. Og en skrivmaskin som jeg hadde, for jeg hadde handelsskolen, så jeg hadde en skrivmaskin med rettetakst og kulehode. Så der gikk du unna. Vi hadde 14 dager så hadde vi første jobben. Så.
Og det ble jo mye jobb etter hvert. Altså GL har på ulike måter vært involvert I veldig mye av det vi kan se rundt oss på Haugaland. Altså hvis du skal nevne noen av de byggeprosjektene du mest stolt av,
Ja, man har vært med på enormt mye av de bygger som på Haugalandet. Kanskje noe av det flotteste vel Knudsen OAS sitt administrasjonsbygg. Mm. Det jo fantastisk bygg.
Mm.
Så det vil jeg vel si at det var det en av de som var mest, som du husker mest, som du var veldig stolt av. Det var et fantastisk bygg. Mm. Det ser vi jo på innseilingen her når du kom inn og til Kampsundet og skal inn I Smedasundet, så legger jeg en merke til det bygget der.
Mm.
Ellers har vi jo bygget mye rundt omkring, altså, du har mistet helt kontrollen.
Ja.
Så jevnt over så jobber vi med 35-40 prosjekter som rullerer hele veien.
Mm.
Så da blir det noen prosjekter, smått og stort.
Definitivt. Og da handler jo dette om å hele tiden sørge for aktivitet. Du har tidligere vært kritisk mot måten de offentlige driver anbudsutlysninger på Haugalandet, fordi du mener de har favorisert andre entreprenører enn de lokale. Fortell litt om det.
Ja, altså favorisere og favorisere, men det jo klart at konkurransekriteriene legges opp på en måte som gjør at ikke de lokale kan være med og konkurrere. Det vi kritisk til.
Hvorfor ikke?
For det at vi må bygge kompetanse lokalt også. Vi kan ikke basere oss på at alt skal hentes utenifra. Og det klart at det kommer nye krav hele veien, og de kravene må vi være med på og ta del I og utvikle oss på. Og det klart at hvis det sånt at vi ikke skal få anledning til å være med og konkurrere på disse prosjektene som absolutt kapable til å bygge, da underslår vi vår egen lokale entreprenørvirksomhet eller entreprenørbransje eller håndverkerne lokalt der, for å si det sånt.
Har det hatt noen effekt at du har rasslet litt med sablene?
Ja, jeg tror det fikk veldig god respons, både fra politikere og jeg tror at kommunen og altså administrasjonen skjønte at det her måtte en se på dette på en annen måte. Nå har vi jo hatt flere prosjekter etterpå der konkurransekriteriene tilpasset sånn at det også muligheter for lokale. Og det som utfordringen, det jo at de setter noen grenser på hvilke prosjekt skal du ha vært med på, og hva kvaliteter skal ligge I disse prosjektene.
Så det erfaringen, rett og slett?
Ja, det erfaringen, men så legger de en tidshorisont på dette, som så begrenset, at bare som et eksempel, når Haugesund kommune gikk med Harald Svang skole ut med den, så skulle du ha bygd en tilsvarende skole til 100 millioner I totale entreprise innen de siste 5 årene.
Mm-hmm.
Det var jo ikke bygd noen her lokalt innenfor de 5 årene. Hvordan skal vi da greie å kvalifisere oss?
Ja.
Det blir jo helt feil.
Mm.
Og dette var nok ikke, jeg tror ikke var hensikten, men det var liksom ikke gjort en skikkelig research på de kriteriene før det ble sendt ut.
Nei, jeg har ikke tenkt den tanken helt ut.
Så jeg tror ikke dette var bevisst. Men vi gjorde de I hvert fall oppmerksom på at sånn kan vi ikke ha det, for det at vi har masse flotte håndverkere og firma her I lokalt som absolutt I stand til å gjennomføre sånne prosjekter som det.
I hvert fall nå når det så behov for kompetanse, så vi vel best kjent med å ha den typen jobber som går til det lokale også.
Skal du få noe ja, og det klart at hvis du ikke skal bygge kompetanse lokalt, så vil du jo hele tiden være avhengig av å få inn arbeidskraft utenfra eller selskaper som kan gjennomføre dette. Altså en riksentreprenør har jo selskaper over hele landet, jo med på sånne prosjekter hele veien.
Mm.
De har jo ikke noe problem å kvalifisere seg. Men lokale selskaper avhengig av hva prosjekter som har vært gjennomført I sitt område.
Mm.
Og når det ikke har vært gjennomført, så kan du heller ikke kvalifisere deg for å si det sånn.
Nei, det blir vanskelig.
Så enkelt det.
Mm.
Men altså, dere har jo over 100 fast ansatte, og vi jo inne på det. Altså, de som skal holde seg I arbeid. Hvordan jobber dere med å sikre aktivitet selv?
Nei, vi jo veldig proaktive. Vi har mye faste kunder som vi har god kontakt med. Og så vi ute, og det jo lokale konkurranser, og det kommunale selvfølgelig, private. Vi helt nødvendigvis nødt til å være fram på och visa att vi kan och att vi kan levere. Det är ju klart då får du bygga fler bygg, tillsvarande bygg. Och vi har men i alla fall att man har fått ett bra renommé med genomföra det på en god måte till rätt tid och till rätt pris och det är viktigt.
Och så har du ju nu i närmare 30 år Terje alltså så till styre i bygg och Rogaland alltså upplärningskontoret för bygg och anläggsteknik alltså hur är det med tillgång på den kompetensen näringen tränger för tiden?
Har du fått det med igår? Du ja jag var tidigt ute och var med och nästan i uppstarten av det hette den gång hette det inte Byggopp. Det hette OBIR. Mm. Upplärningskontoret för byggfag i Rogaland heter det. Och jag var egentligen lite pionerare med att starta ett sånt kontor. Jag var ju aktiv med i entreprenörföreningen den gången då och blev spurt om jag ville vara med på det upplägget där för oss eller sånt. Och det är en utmaning, det har alltid varit en utmaning med att rekrytera till branschen. Och det är ju klart speciellt på betong, det har varit lättare på tömmer faget.
Varför det?
Nej, jag vet inte om det är mer intressant för många, det är kanske enklare, det hörs lite tuffare ut och lite kanske lite hårdare vardag för de som driver med betongarbete och sånt, men tiden har ändrat sig där och man har flott utstyr, det är mycket kranbaserat och så men du kan säga att med rekrytering så rekryterar vi cirka en fjärdedel av det vi gör på tömmer. Mm. Så det är en utfordring och det är ju klart att vi prövar ju att vara fram på med på skolor, med informera om faget och möjligheter, för det är ju fantastiska möjligheter om du går in i denna branschen. Vill du vidare så har du alla möjligheter, alltså om du vill bli ingenjör eller tekniker eller arkitekt eller vad du önskar så har du en enkel väg att gå om du bara vill. Och så är det ju sånt att i byggebranschen så kan du ju välja att resa till utlandet. Det är ju samma principen när de bygger på där, så det är ingen problem att få sig jobb i utlandet om du vill det. Så byggebranschen är lite undervärderat i så måte. Så känner du gott?
Ja,
det är viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Ja,
så det är ju viktigt för de flesta att det är god lön och det är resultatbaserat lön på mycket av det som görs i byggebranschen.
Målet är ju självklart att behålla alla dessa flinke folk och här, men hur jobbar dere för att vara en attraktiv arbetsplats?
Alltså det är viktigt för oss att ta vara på arbetsfolk och lägga ett gott arbetsmiljö och ge dem trygghet för att med en förutsägbar arbetsgivare som kan sörja för att med säkert aldrig men väldigt sällan må gå till det skritt och permittera. Det är nog av det värsta vi gör för att säga det sånt. Vi sträcker oss långt för att undgå det. Och då måste vi vara konkurrensduktig. Och så är det måste jag säga att jag är stolt av att vi har en väldigt liten turnover. Vi har väldigt väldigt få som slutar hos oss. Och det tar mig som en signal på att vi gör något rätt. Och vi har goda villkor till våra ansatte. Vi är upptatt av våra ansatte. Det är upptatt av våra ansatte när vi förhandlar inköp. Så tar man alltid med att våra ansatte också kan köpa och stig till en rabatterad pris eller samma rabatten som mer. Och så har vi flotta försäkringsordningar och AFP och sådana ting som är viktiga. Så de som jobbar hos oss ska vara trygga på att vi gör allt för att vi ska säkra att de kan självklart hantera sina förpliktelser som vi alla har och så är det sånt.
Inleieforbudet av arbetskraft som har blivit varslat. Hur ser du på det?
Ja, då känner du temperaturen går med en gång.
Det såg jag.
Jag kan börja med att säga att useriös arbetskraft är det ingen som vill ha. Det har vi jobbat med i entreprenörbranschen, alltså i många år och varit med på massa tilltag. Det har gjort massa i förhållande till detta här. Och så är det ju sånt att du grejer kanske aldrig att komma helt i mål. Det vill vara alltid någon som prövar att vara useriös. Men du kan inte straffa en hel bransch för att någon få är useriösa. Och det har varit goda resultat på de tiltak de har gjort för. Och så sätter de igång alltså en ja, det är ju en forskrift, en midler, de kallar det en midlertidig forskrift som inte är tidsbegränsad. Och då tänker jag, hur midlertidig är det? Alltså där är du inte en midlertidig. Och så är det sådana att i Norge så har man haft kanske en av världens bästa systemer och arbetsliv. Og de systemene går på at man har hatt en såkalt treparts samarbeid, der myndighetene, arbeidsgiveren, fellesforbundet, altså har jobbet godt i sammen, funnet gode løsninger på utfordringer som har hatt. Og da det sånn at du blir liksom overgitt når du plutselig får tredd nedover ørene en forskrift som kun rammer de seriøse, etter vår oppfatning, og som ikke gjennomtenkt i det hele tatt, og som du heller ikke blir invitert på bordet til å diskutere. Og da blir det for meg symbolpolitikk, altså dette er bare noe som skulle gjennomføres for å markere at det, sånn, det her virkelig, det her er noe vi gjør uten at noen liksom skal blande seg inn i dette her.
Men føler du at de ikke har skjønt det?
Den er skadelig for vår bransje.
Mm.
Og det tror jeg at de etter hvert begynner å skjønne. For det er klart at spesielt i entreprenørbransjen, altså bygg og anlegg, er jo den største landbaserte næringen i Norge. Vi sysselsetter 250 direkte, og kanskje oppimot 400, men du sa sekundære næringer som er knyttet til entreprenørvirksomhetene og bygg og anlegg. Og det er klart at med en stor næring, vi tar samfunnsansvar, og så blir vi møtt med dette her, som gjør at i en bransje som har store svingninger i ordresituasjonen, det er jo kjent, og det er klart at vi er opptatt av, og som jeg snakket om i sted, å gi våre ansatte trygghet. Og det er klart, skal vi ansette på topp,
ja.
og så får vi disse nedturene eller bølgedalene, hva gjør vi da? Ja, men da må vi bli tvungen til å permittere. Og hvilke signaler gir det til de som vil inn i byggebransjen? Hvilken utfordring har vi som byggebransje med å rekruttere når vi ikke kan gi dem forutsigbarhet i forhold til arbeidsplassene sine? Så dette er rett og slett, du slår beina unna oss på en måte. Så dette er noe som ja, frustrerer hele byggebransjen, altså, og føler at det straffer de seriøse.
Men har du tro på at det er mulighet for bedre løsninger?
Altså løsningen hadde vi, og jeg tror jo at vi er ikke en del av utfordringen, vi er en del av løsningen med.
Mm.
Og det er sånn vi må jobbe.
Mm.
Altså byggebransjen aksepterer ikke useriøse. Alle de seriøse i byggebransjen, de aksepterer ikke det. Vi har vært med og bidratt til at de vil vi ha vekk.
Mm.
Men de seriøse, de må vi ta vare på. Og det er utleieselskapet, for å kalle det, som er like seriøse som byggebransjen ellers.
Mm.
Og det er klart at de blir en som en ventilator de for oss. Altså når vi har de toppene som er nødt å styrke oss på eller ansette flere, så leier vi fra de, og der kommer de inn med samme arbeidsvilkår som vi har. Og der har du folk som ikke vil være noe annet enn i et sånt selskap, for de liker å reise rundt, mm. sant? De er litt sånn, ja, hva skal jeg si, det er anleggslusker. De reiser rundt og liker det, og så har de friordninger, så de er hjemme og har litt lengre fri enn vanlige anleggsarbeidere har.
Mm.
Så det må man akseptere, tenker jeg. Og det er ikke useriøst. Det er en del av markedet og de markedskreftene som vi må ha for å egentlig balansere i den type virksomheter som vi driver.
Mm. Du var jo inne på det tidligere, dette med høyere råvarepriser, altså leveranseproblemer og dette. Da. Hva opplever du som den største utfordringen for bransjen i dag?
Nei, det er jo prisstigningen, og selvfølgelig råvaretilgangen har vi for så vidt håndtert. Det er klart, når dette virkelig smalt, så var vi veldig urolige. Altså, da husker jeg vi kjøpte inn 500 tonn med armering.
Ja.
For vi visste jo ikke om vi fikk armering 2 måneder etterpå.
Da gjelder det å være en stor aktør.
Da må det være en stor aktør, altså. Mm. Da kjøpte vi inn det. Vi kjøpte inn haugevis av isopor. Selvfølgelig, betong kunne du ikke kjøpe inn, for det er klart, den hadde jo herda før vi hadde fått brukt den, så det gikk ikke. Men vi kjøpte inn det vi kunne og la på lager.
Mm.
Og så var vi veldig på leverandørene, for vi er en stor innkjøper, og fikk gode avtaler og var liksom først i rekka på de som fikk leveranse. Men så gikk det seg liksom til utover, altså, det greide å håndtere det, og det, men prisene føk jo verre.
Mm.
Altså, vi hadde jo på trelast, var det jo helt, ja, vanvittig, altså. Vi hadde, som eksempel, så hadde vi jo lagt inn i kalkylen, eller tømmerfirma, det var jo Haaland Tustad den gangen, lagt inn 28 kroner i innkjøp på 2,8, og når du skulle kjøpe den, så kostet den
59.
Ja. Da sier det seg selv at da sliter du.
Mm.
Da skal du ha god fortjeneste på det andre hvis du skal greie å komme i mål.
Men har det stoppet prosjekter for dere?
Ja, noen få, men veldig få faktisk. Mm. Jeg hadde trodd at vi skulle få større utfordringer enn vi fikk.
Mm. Men hvordan tror dere situasjonen blir fremover da, og har vi liksom landet på det nivået som...
Nei, du kan si at situasjonen har jo forbedret seg. Mm. Det er jo ingen til på. Nå snakker jeg om innkjøp og priser. Trelasten har jo gått ned, og på deler av varene så er vi jo der vi var, eller skulle være for to år siden. Men så er det noe som henger igjen ennå. Det er noen som er spesielt kraftkrevende produkter. Det er fremdeles høyt pris, altså, så det sliter vi med nå. Og så har vi jo fått en del utfordringer med avgifter, miljøavgifter og sånne ting. Så på betong er det kraftige økninger. Mm. Det er det. Så i dag med prosjektet vi leverte for 2-3 år siden, det sliter vi med å tjene penger på, for å si det sånn, på betong, akkurat på leveransen av betong. Mm. Men så har vi jo, tjener vi jo penger på noen andre leveranser der, så vi kommer jo ut med beina i behold, men vi merker jo det at noen av disse her prisøkningene, det har tatt hardt på, det har det for hele bransjen. Vi ser jo utfordringene nå fremover med en del som går konkurser, og det er mye konkurser, mye mer konkurser i den siste måneden det har vært på mange år. Så det har jo akselerert, og så er det sånt. Så jeg tror vi kan få noen utfordringer fremover med en del som sliter. Men heldigvis, noe av det har stabilisert seg og gått tilbake igjen til normalen. Og fremover så er det, hvis man ser på markedet fremover, så er det jo, Haugaland er jo litt spesielt, det er annerledes landet akkurat nå. Der er det mye som skjer. Men det merkes, resten av landet merkes, at vi er inne i en litt anstrengt og vanskelig tid, altså. Og det med bolig er en utfordring. Og det skyldes jo inflasjon, renter og alt dette her. Det er jo klart at da stopper det opp. Og jeg tror at vi skal nå se dette året godt ut i neste år før det begynner å bedres på landsbasis. Men på Haugalandet, som sagt, der ruller det og går fremdeles, og jeg ser jo at Haugalandet er et spesielt landskap akkurat nå, altså. Mm. Nå skjer det veldig mye, og det er masse store anbud, og nå fikk jo med et av de store byggeprosjektene inn i Frakkagjøret, altså Frakkagjøret skole, ungdomsskole. Nå er jo Folkebadet ute, som en gedigen entreprise. Så har du helsekvartalet inn i Tysvær, og så har du basseng, større bassengutbygging inn i Vindafjord. Sveio kommer med et basseng, litt mindre basseng. Og så vet vi at det skjer mye på Gismarvik, der kommer det veldig mye fremover. Mm. Infrastrukturprosjekter er det, har vi verksatt Rogfast, sant? Så håper vi jo at politikerne har anstendighet til å fortsette oppover mot Bergen og Hordfast. Selv om jeg blir jo litt skeptisk når jeg ser på E134 som til stadighet stoppes, altså. Det loves, og så stoppes det, og så loves det, og så stoppes det igjen. Og nå vet jeg ikke hvor tid de kom i gang med de videre, hva det sier, budsjettbevilgningene. Så det har vært skuffende, og E134 er jo liksom hovedpulsåret mellom øst og vest, og det er jo helt avhengig. Det er jo både i forhold til miljøhensyn og samfunnsøkonomi, så er det en viktig samfunnsåre, eller samferdselsåre, altså. Så den er viktig for Haugaland og for resten av Norge, for å si det sånn. Så jeg er litt bekymret akkurat nå i forhold til den politikken som føres i den sammenheng.
Dette er jo ting som du blant annet og som styremedlem i næringsforeningen Haugaland kan være aktivt med på å jobbe for. Hvor viktig er det for deg?
Nei, det er jo viktig. Altså, det er jo derfor jeg har vært med og sagt ja til. Jeg sa vel nei sist runde, men så ble jeg prest å være med en runde til. Det er jo spennende å være med. Det er jo tida som er min utfordring. Mm. Altså, det er 24-20, det er hele døgnet, for å si det sånt, i den posisjonen jeg har i GL-gruppen. Sånn at du må gjøre noen avveininger i forhold til hvor du skal bruke tida di med på. Men næringsforeningen har vært spennende, og det har vært interessant å være med og påvirke, og næringsforeningen i mange år har vært flinke på dette, og satt fokus på dette, har vært veldig proaktive mot mot politikerne våre og fått med ordfører og litt sånt og laget en opinion som jobber for å få forståelse for at dette er viktig. Sånn sett så har det vært veldig bra. Ellers har jeg jo styreleder i entreprenørforeningen nå, som Rogaland.
Så jeg har
litt for mange verv, vet du. Den er ikke så krevende for å si det sånt, den er krevende nok, men lokalt så jobber vi med greit her, men jeg er jo med sentralt og i styret sentralt, og det er jo litt av det samme vi jobber med, det er jo liksom... Ja, politikk og forutsigbarhet i forhold til de politiske beslutninger som gjøres og være med og påvirke i de sammenhenger. Det er jo spennende og det er givende og det er viktig for meg som bedriftsleder å ha med meg å være og påvirke og vite hva skjer og hvor tror vi med landet med de forskjellige tingene i forhold til vår strategi, vår virksomhet.
Så er du jo opptatt av å bruke lokale under leverandører. Hvordan vil du beskrive leverandørkjeden i regionen i dag?
Ja, vi er opptatt av å være kortreiste når vi kjøper inn. Det tror jeg vi er viktig, og vi er kanskje litt patriotiske når det gjelder det. Altså, det tror jeg er viktig. Vi har veldig mange flinke virksomheter på Haugalandet. Jeg kunne jo selvfølgelig tenkt meg at noen av de var større, altså det er veldig mye små og mellomstore virksomheter, og på større tunge prosjekter så kunne vi nok hatt behov for noen som hadde ja, kanskje litt større kapasitet enn det noen av de har her på Haugalandet. Men kompetanse og det faglige stiller vi sterkt på.
I entreprenørbransjen så er det vanligvis 3 bokstaver som betyr mye. Hva betyr HMS for deg?
HMS betyr utrolig mye, og det er klart at det er pri 1 på byggeplassen, det begynner vi med, altså. Det er klart at du organiserer byggeplassen din, vi har alltid et oppstartsmøte på alle prosjekter, og da blir alle involverte innkalt som skal lede prosjektet, og da selvfølgelig HMS ansvarlig på prosjektet. Og da skisseres det opp, altså hvordan skal dette prosjektet gjennomføres, hvilken risiko er det med dette prosjektet, hvilke sikre jobbanalyser skal gjennomføres, når tid skal vi ha vernerunder, hvem skal være med på vernerundene, hvordan skal disse gjennomføres, altså det er en hav av elementer som skal hensyntas. Alle som kommer på vår byggeplass skal signere en såkalt BSI-skjema, og det inneholder da alt som har med det prosjektet å gjøre, altså alle hensyn du skal ta, alle krav som gjelder for det prosjektet, det skal de være gjennom, og som et minikurs på en måte, og skal de signere for at de har gjennomgått det, og har forståelsen og er innforstått med hvordan disse tingene skal gjennomføres. Og så har vi jo daglige rutiner med sikkerjobbene, det er med RUO-er, altså risiko for uønskede hendelser og sånn, som hele tiden noterer oss og som hele tiden renner inn på prosjektet, og som håndteres. Sant? Altså du kan ikke bare registrere de skal håndteres. For det at du skal ikke ha gjentagelser som kan medføre at du får en ulykke. Så det med HMS, sikker byggeplass, jeg sier alltid til guttene mine at for de blir litt irritert av at jeg synes kanskje må overdrive litt. Og da sier jeg alltid, det viktigste for meg, det er at dere kommer trygt hjem. Altså, jeg har ikke noe lyst til å ringe hjem til familien din og si at du er skadet, og i verste fall kanskje omkommet. Det er sånt kan vi ikke ha det. Dere er en del av denne sikkerhetskulturen som vi har, og sammen så kan vi gjøre den til det vi vil ha den til. Og det er viktig. Så, og vi har jo egne HMS-ingeniører som gjeter prosjektene, som hele tiden passer på å følge opp, altså, sånn at vi har kontroll på det. Og vi har jo hatt et par ulykker, og det er klart den ene ulykken var jo, ja, vi sier alltid menneskelig feil, men så er det sånn at, ja, er det menneskelig feil, eller har vi vært for dårlige på informert? Er vi ikke gode nok? Altså, da må vi gå i oss selv og evaluere det, og se hvorfor ble dette, er det noe vi kan gjøre annerledes, så gjør vi jo det. Og så hadde vi jo den dødsulykka på Stord, der noen ungdommer hadde brøtet seg inn på prosjektet. Det er jo en tragedie, det er jo sånn som, Ja, det, da, det de dagene du har mest lyst til å slutte i denne bransjen, for å si det rett ut. Det det som kunne fått meg til å slutte i denne bransjen. Det var hvis du skulle ha for mange sånne, altså hvis du, altså en er nok, her var jo med litt uforskyldt etter mitt begrep, og han kom inn på eller de ungdommene, og ungdommene, du vet hvordan ungdommene er, sant? De skal jo inn og snuse, jeg var jo akkurat lik selv når jeg vokste opp, så var jo inne på byggeplasser og rota rundt og syntes det var kjekt og spennende. Og de hadde rota seg inn her, og, eller kom seg inn da, og først gjennom gjæret, og så hadde de da skåret seg inn gjennom en presenning som var en stenge foran en utsparing, og lekte og koset seg der inne, og det var jo godt sikret alle veier, men på en eller annen måte så, så hadde de hoppet opp i en utsparing som vi hadde lagt isopor og presenning over, for vi holdt på å varme opp i underetasjen. Og da var jo den sikra, men de hadde hoppet over den og ned. De trodde at det var et eller annet gulv under der. Ja. Det var det jo ikke. Den var jo kun der for at ikke varmen skulle stige opp. Så skjedde det da en dødsulykke og noe sånt. Det, jo, ja, det ser jeg jo for hele organisasjonen vår, administrasjon, prosjektleder, de som var involvert med prosjektet. Det var en fryktelig nedtur for oss alle. Altså.
Og så kan den aldri sikre seg 100%.
Nei, du kan aldri sikre deg 100%, men det er så viktig at vi alle er med og har forståelse for at vi skal ha sikre, og at vi hele tiden, vi skal ikke gå fra arbeidsplassen. Hvis vi ser en eller annen plass hvor det er ikke sikret skikkelig, så har vi alle et ansvar. Så vi går ikke fra en byggeplass som ikke er skikkelig sikret. Og så kan du si det er avhengig av menneskene som er der, og forståelsen for HMS-en. Og det er klart, det kan man aldri sikre oss mot, men med terpe, og dette er på alle møter som vi har, så er det egne punkter på det som har med HMS og dette, og det gjelder i alle virksomheter egentlig, men byggebransjen er jo spesielt utsatt for dette.
Ja, og det er jo på en måte en egen måte å jobbe på, litt på samme måte som bærekraft også har blitt det, altså det er jo ikke akkurat noe nytt for dere å jobbe bærekraft, men er det, altså oppleves det som en burde å måtte forholde seg til det, eller ser dere på det som et konkurransefortrinn?
Nei, bærekraft er jo absolutt en konkurransefordel, og bærekraft er jo, altså, hva skal jeg si, det er jo så viktig for at vi skal komme fremover. Altså, vi må tenke bærekraft på alt. Innovasjon og bærekraft er noe av det vi må hele tiden jobbe med. Og det er klart, FN har disse 17 bæreklassmåler og dette her. I entreprenørforeningen så har vi sagt at 12 av de er innenfor vårt segment på en måte, mens 5 av de er prioritet. Mm. Og det jobber vi hardt med. Mm. Så det er jo klart at du må prioritere der også. Og så er det jo sånn at vi og hele bransjen har et samfunnsansvar i forhold til å være med og bidra i så måte. Sånn at det som går på miljø, og det er jo en viktig bit nå som vi må ha fokus på. Byggebransjen er jo en av de store forurensene, og det er jo klart at vi alene kan ikke greie å redusere klimautslippene. Vi er helt avhengige av at kriteriene, altså bestillerne, er villige til å være med på dette her. Og der er jo selvfølgelig staten og kommunen en vesentlig del av det. Og det er klart at da må du sette kriterier som strammer inn her og gir muligheter til at vi faktisk kan bidra på den måten der. Ellers så konkurrerer vi på helt andre vilkår. Sånn at her er det et samarbeid som alle må være med på hvis vi skal greie å nå de målene. Vi skal blant annet redusere, altså entreprenører, bygg og anlegg, skal jo redusere CO2 med 50% innen 2030. Mm. Det er klart at da må vi ha forutsetninger for å greie det via de som bestiller arbeidet. Så det henger litt sammen.
Vi skal bli bedre kjent med deg litt på privaten også med. Opprinnelig fra Odda, som jeg sa. Hvordan var det å vokse opp innerst i Sørfjorden?
Jo, det var en fantastisk oppvekst det. Det var det. Det var en aktiv oppvekst, for å si det sånt. Vi var aktive fra morgen til kveld. Spilte fotball og var med på alt, så hadde vi idrett å gjøre. Hadde jo, ja, mange av de jeg vokste opp i samme ble jo dyktige idrettsutøvere. Altså, du hadde Roger Albersen inn forbi fotball som som spilte mye fotball sammen med, og trente sammen med, og syklet. Jeg var oppvokst i Tysseldal, oppe i dalen der, som heter Skogli. Og det jo en bratt dal oppover der, for de som har vært der, så vet de det. Og vi trente da i Odda idrettslag. Så for å gå på trening, vi kom hjem fra skolen, så syklet vi fra Skogli til, opp til, eller ut til Odda, gjennom tunnelen, inn til Odda, opp av Eidesmoen. Der var treningssenteret. Og så trente vi der noen timer, og så syklet vi hjem igjen. Mm-hmm. Ja, i dag hadde jo døa på halvveien. Sånn er det.
Men du ble god i fotball, du også?
Ja, jeg var på kretslaget, og hevda meg bra på fotball den gangen der, men så ble det så mye annet, og så var det litt håndball og litt fotball. Og, så,
og vektløfting?
Og vektløfting, ja, vi med. Og,
det er tøffe, takk.
Ja, og boksing har jeg vært borti, og karate, og jeg vet ikke, Gud vet ikke jeg ikke har vært borti.
Så. Og du har holdt det gående ganske lenge også?
Jeg trente ganske aktivt til jeg var 40, og når jeg nærmer meg 40, så, eller rundt 40 år, så trente jeg 5 ganger i uka. Mm. Og så, ja, skal jeg si noe mer, fra 40 til 60, det var 20 år og 20 kilo siden, for å si det sånn.
Men det, var det jobben som tok deg da litt, eller?
Det var nok det, altså det ble for hektisk.
Og unger sikkert.
Ja, jo da, familie og alt dette, men... jobben har krevet mye, vet du, og jeg har stått på fra morgen til kveld. Det, du vet, i denne bransjen, så det er det i alle bransjer, uansett hva du holder på med, så er det jo også ikke de noe tre i himmelen. Du må stå på, altså, fra morgen til kveld. Så sånt er det å drive for seg selv.
Men det har du mening fra starten, fra oppveksten da, kanskje?
Jeg tror faktisk det, altså. Jeg tror det ligger litt i meg, altså, at jeg står på hele tiden og er aktiv, og kunne ikke tenkt meg å gått hjem hvis jeg ikke var ferdig med det jeg holdt på med.
Nei.
Det, da hadde jeg blitt mer stresset. Men så har jeg egenskapen. Jeg går ut døra, lukker kontordøra, så jeg glemte. Så jeg går hjem, og så sover jeg godt, og så er jeg klar til det morgenen etter. En god egenskap, tenker jeg.
Men hvordan havner du på Karmøy da?
Jeg gikk jo på skole i Stavanger i 2 år. De 2 siste årene så var jeg jo på teknikken i Stavanger, og så skulle jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg reise til Odda igjen? Eller så fikk jeg så mye gode tilbud på skolen. Og så arva kona et hus på Åkra, eller eksen min da, og så var jeg og snuste litt på Karmøy da, og så fikk jeg et godt tilbud av Einar og de, altså Einar Jansen, og så hadde jeg et veldig godt tilbud av Trygve Stangeland i Stavanger. Og så var det, ja, skal jeg bli i Stavanger, eller skal jeg reise? Så ble det til at vi, på grunn av det huset da, for til Karmøy. Og her har jeg vært siden, siden 2 år, så jeg vil vel si at det var et godt valg. Jeg har trivst godt på Haugalandet, og så det er fantastiske mennesker, og det er, ja, sentralt, nå har vi med flyplass, og uansett hvor du skal, om du skal kjøre eller fly, så synes jeg Haugaland er, ja, det er en bra plass å være.
Mm. Du har jo vært leder i en mannsalder. Hva er viktige egenskaper hos en god leder, tenker du?
Jeg tror den viktige egenskapen er at du får folk med deg, altså bygge team.
Mm.
Ikke ha noe sånn hierarki på noen måte, altså jeg er veldig opptatt av å ha døra åpne, at jeg er med der det trengs. Er det noen utfordringer, så er det ingen hos oss som har problemer med å banke på døra mi og spørre om hjelp, altså det tror jeg er viktig. Og så er det, tror jeg, det å være åpen med folk, være med, være engasjert, altså det tror jeg er viktig. Og så må du ikke være redd for å gi beskjed, men når du gir beskjed, så må de forstå at det er grunnen for at du gir beskjed også.
Mm.
Sånn at jeg tror den der respekten har du samtidig med at du er en del av gutta på en måte. Mm. Det tror jeg er viktig.
Mm.
Det er vel noe med det at når du først gir en beskjed, så skjer det ikke hele tiden, og da tar de det mer på alvor, kanskje?
Ja, jeg tror jeg er ganske tydelig når jeg gir beskjed, men jeg forklarer også hvorfor. Sånn at det er i hvert fall ingen tvil om hvorfor jeg gir en tilbakemelding hvis det er noe som ikke er helt sånn som jeg ønsker at det skal være.
Og det er ingen som går og lurer på hva han Terje mener?
Det tror jeg ikke. Det er, uansett hva fora jeg er i, så tror jeg er tydelig på meningene mine. Og det mener jeg er viktig også.
Mm.
Er du en sånn type som henter energi sammen med andre, eller har du jo behov for å koble litt av alene av det?
Nei, jeg tror nok det at jeg får nok litt energi med å være med andre, altså. Jeg vet ikke om jeg trivs så veldig godt å være alene for mye og for lenge. Altså, jeg trivs, jeg er en sosial person, for å si det sånt.
Mm.
og får energi av utfordringer, får energi av, der ser du kanskje litt tilbake til idretten, en konkurransemoment, altså når jeg driver med anbud og dette her, det fryktelig, altså jeg hater å tappe en konkurranse, det går inn på meg for å si det sånn, og da lurer jeg på hva vi har gjort galt, hvor var det med bomma, altså den analysen du gjør etterpå, den tror jeg har bidratt til at vi er sterkere konkurransemessig enn vi kanskje hadde vært om jeg ikke hadde hatt den egenskapen, for å si det sånt.
Mm. Vi pleier å spørre gjestene våre hva de gjør når de går hjem, hvordan de kobler av etter jobb, og der er ikke svaret for deg så vanskelig.
Nei, altså jeg har jo en spesiell hobby på en måte, eller spesiell, jo mange sa det er en hobby. Eller,
absolutt, men ikke i den grad du har, kanskje?
Kanskje ikke dra det så langt som meg, for å si det sånn. Det gjelder jo både meg og kona da, som ja. Har samme hobby, og det er jo hun, oppdrett av hun. Mm. Vi driver jo... Ja, ikke stort i kvantitet, men vi prøver å ha en høy kvalitet på det vi holder på med. Så vi har, jeg har drevet oppdrett av hund i over 40 år. Mm. Konkurrert på verdensbasis med tre forskjellige raser.
Ja, og ligger i verdenstoppen også?
Ja, det har vi vært verdensvinner på alle rasene. Begynte med Rottweiler, en fantastisk rase som er en bruksrase, ja, kanskje for noen litt sånn fryktinngytende, men en fantastisk rase. Den,
i tida med kupert halve da?
Ja, det begynte da, vet du, det var rett i tida, det vet du, så det endrer jo seg, men for så vidt i dag tenker jeg ikke på det, altså, om den er halve eller ikke. Men det er jo klart at det er en spesiell rase der det er viktig med mentalitet, og at du avler, hva tenkte jeg å si, i forhold til å få sunne, friske, mentalt egna hunder, for å si det sånn, som kan fungere i en familie uten at du skal være redd for at han gjør noe utfall på noen måte. I dag så er jeg nok litt redd for at vi har en feil utvikling i forhold til noe av de prioriteringene en gjør innenfor den rasen. Det var grunnen til at jeg sluttet av henne. Mm. Det blir veldig mye fokus på at du skal ha mer aksjon, du skal ha jeg kan ikke si aggressiv for det, de er absolutt ikke, men de er mer på, de har ikke den roen, den balansen som rasen egentlig skal ha, og det frustrerte meg litt, og jeg tenkte at dette orker ikke lenger, og så var det litt for mange som ikke skal ha den type rase som var på jakt etter rasen, og det gjorde at jeg fant ut at nok er nok, nå slutter jeg av, tenkte jeg, og da hadde jeg jo, drev jo med norsk buen da, samtidig, og det er en norsk kulturarv som jeg synes det er fantastisk å være med og utvikle videre. Det er jo en av våre 7 norske raser. Selvfølgelig spør du meg, så er den vakreste av dem, den er jo fantastisk og har noen egenskaper både sosialt og som familiehund og sunnhet og alt dette her som er helt fantastisk. Så de har vi konkurrert veldig mye med de siste årene, meg og kona da. Det er jo hun som tar seg av dette, hun er jo, jeg sier, hvis det er noen som har grønne fingre inn forbi hunden, så er det hun er bare helt fantastisk, altså.
Men hvordan konkurrerer en? Altså, du kan dra på utstillinger, du er jo dommer i mange sammenhenger, sant? Men hvordan konkurrerer en med hund?
Du, det er jo mange måter å konkurrere, det er bruks og det er forskjellige ting, men vi konkurrerer i eksteriør, altså har den flotteste hunden eksteriør da.
Og hvordan oppnår en det?
Ja, og hvordan oppnår en det? Det er jo avlen, ja. Og treffe de rette kombinasjonene, ha blikket for kombinasjonene, sammensetning, kjenne linjene, ha kunnskap om genetikk, og skjønne seg på genetikk og dette her. Det er en spennende øvelse det å holde på med det, altså. Mm. Og så ser vi, når man driver så lenge som jeg gjør og kjenner linjene så godt, så vet vi nesten hva vi får. Ja. Vi kan forutsi, altså sånn noenlunde hva vi får i disse her, alltid en variasjon, du ikke, men du kan forutsi hva kvalitet og nivå du greier å få fram i de forskjellige kombinasjonene. Og så er det jo om du treffer den, når du får denne rette med prikken over igjen, altså den er helt som du liksom sier, at denne kan vinne verdensutstillingen.
Mm. Da har du vunnet litt når du ser at du treffer på.
Ja, det er jo klart du har det, og vi har jo vært på, jeg må jo si det, på 20 år med buen, så har vi knappt nok tapt den verdensutstilling, altså vi har vunnet alle verdensutstillingene, vi har vært på alle nordiske utstillingene, vi har vært på alle norske utstillingene, altså norsk vinnerutstillingen, titelutstillingene vi har vært på, så vi har jo vært på det heldige og dyktig på en måte, altså kona mi jo en tryllekunstner, jeg må gå i ringen, jeg har bare sluttet av, for jeg sier at det der nivået jeg ikke kan holde på, så jeg bare sitter på utsiden og ser på hun holder på.
Men var det sånn og, dere fant hverandre, eller var det
ene? Det var faktisk det, ja, for ja, noen og 20 år siden, så var det inn forbi hunden. Mm.
Men nevnte du tre raser, med å være innom Rottweiler og buhund?
Boston Terrier hadde med i 10 år,
ja.
Vi var faktisk Norges mest vinnende med den også. Rasen i noen år, og så fant vi ut at nei, vi må begrense det litt grann, altså det er noe med å ha tid til alt dette, vi ville konsentrere oss om norsk buen, og det var liksom det var vår misjon på en måte inn forbi hun, og i og med at det norsk rase, og være med og utvikle den, og ta vare på den, det synes vi var spennende.
Men hvor mange hunder har dere da hjemme på det?
Akkurat nå så har vi 5 stykker.
Mhm.
Er det lite, eller er det mye, eller?
Ja, det er mer enn nok for meg. Vi har jo sagt at vi skal prøve å trappe ned litt, men det blir jo ikke, vet du.
Det er flere når det valper.
Ja, ja, når det valper, så er det jo...
Men du, altså, du bruker jo mye tid på dette, og du er aktiv i kennelklubben, ja. Du var i Danmark i påsken og dømte.
Stemmer det.
Har du noe fritid til andre ting også, eller?
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke mye fritid til overs, det kan jeg jo bare si. Men akkurat det med hunden gjør vi jo meg og kona sammen.
Mm.
Så det blir noe sånn som vi gjør sammen, som vi trivs med og driver med sammen. Og storkos oss når vi reiser på utstillinger og... har bobil og tøffer gårde og er med mye sosialt og mye kjekke folk som jeg treffer. Men det er sant, jeg satt jo i kennelklubben i over 8 år i styret i Norsk Kennelklubb som nestleder. Var jeg også i noen år. Så jeg satt i sunnhetsutvalget i Norsk, eller sitter faktisk i sunnhetsutvalget. Jeg har sagt at jeg ikke tar gjenvalg, men der sitter jeg jo. Og det,
du er ikke så god på det.
Nei, ikke veldig. Men det er jo spennende. Altså, det skjer jo veldig mye rundt dette med sunnhet og under og avl og alt dette her. Så der har jeg jo vært aktiv i så måte. Og så har jeg jo vært leder eller e-leder, har sagt ifra der og at jeg trekker meg neste år, det er Norsk Buenklubb, der har jeg vært leder nå. Og det har jeg vært 2 ganger før også, så det går litt sånn i rykk og napp. Det er noen må trø til, det er liksom akkurat det på de der raseklubbene som får si små raseklubber, det er ikke så lett å få noen som kan ta det ansvaret og som er som en dugnad, noen må ta, noen får du ta noen år og. Men Norsk Kennelklubb er jo en stor organisasjon, vet du, med 100.000 medlemmer og fordelt på ja, forbund og raseklubber og underklubber og regioner og, så det er en stor, tung paraplyorganisasjon for å si det sånt. Gjør mye flott arbeid altså, det må jeg si. De har egen avdeling for helseavdeling og jobber med dette med sunnhet og genetikk og så Norsk Kennelklubb er en, men for å si det sånn, hvis jeg har suttet i et styre som jeg synes det vet, som har vært komplisert og krevende, så er det faktisk en norsk kennelklubb altså.
Mm.
De er utrolig profesjonelle, og de har medlemmer som har særinteresser, vet du, du sitter jo fra alle retninger, og du skal håndtere dette her, altså det er en tøff øvelse, og, men spennende, det er altså god kommunikasjon, snakke, altså få gjennom altså skikkelige, tydelige tilbakemeldinger og sånn, så forstår folk det meste. Altså det du, men sammenlignet med å være styreleder i en annen virksomhet, altså i en næringsvirksomhet, så er det jo blåbær i forhold til kennelklubben. Altså. Der er det harde kamper, altså det kan jeg si. Men det sitter jo alt der fra hele, fra... ja, vanlige folk til høyesterettsadvokater, og altså, her møter du hele ja, rekka av nivåer i samfunnet, for å si det sånt. Så, men spennende er det. Spennende, jeg liker jo sånne ting.
Du har ikke tid til å kjede deg i hvert fall.
Ikke tid til å kjede meg, altså. Så.
Du har jo 2 sønner også, som er gått inne i GL-systemet. Er det viktig for deg at de etter hvert sørger for å ta det videre?
De måtte gjøre de valgene selv, og de har jo gjort de valgene og sier at de ønsker jo ikke å drive dette videre. Han ene sa jo til meg, han er jo ingeniør og jobber som avdelingsleder for Total Enterpriser. Og jeg spurte, hva tenker du fremover da? Tenker du at du skal være med videre, eller være med videre, så skal du være med å drive videre på eiersiden? Og sier han at nei, pappa, sa han, det, jeg tror ikke jeg kan leve et sånt liv som deg, altså med 24-7 å være på hele tiden. Men så ser jeg jo noe senere året at så jeg måtte jo konfrontere han med det her en dag, og så sier jeg at det ser ikke ut så du jobber noe mindre enn jeg har gjort opp gjennom tida. Så han holder på akkurat liksom jeg. Så det, han er før meg på jobb og går senere hjemme. Altså. Så,
men er det sånn, du blir litt spist opp av det på en måte, på en god måte også?
Ja, jeg tror det, og hvis det er spennende og interessant, så blir du jo revet med. Altså, du føler, og det er det ansvaret med at du skal levere og dette her. Og, så ja. Men jeg, for å si det sånn, jeg har jo selt meg ned med, jeg er jo under 20% nå. Mm. Så, og så har jeg jo varslet styret at det er noe, kanskje tid for å finne en ny daglig leder, og så kan jeg være med i en annen rolle i selskapet. Mm. Det er jo klant, du kan ikke komme når jeg er 67 og si at nå, hei, reiser armen og sier at du, nå tror jeg vi må finne en ny daglig leder.
Jeg slutter det er litt sent. Ja.
Så jeg tenker at vi må, selv om jeg står midt oppe i det nå, så tenker jeg kanskje at det tida begynner å nærme seg og si at noen må ta over, så kan jeg være med og bistå i den tida som ligger foran oss, og gjøre andre ting som jeg ja, kan være behjelpelig med i organisasjonen. Så det tror jeg kanskje at ja, styret har forstått kanskje etter hvert. De var vel ikke helt happy med en gang, men
men det er vel en mental prosess, både for deg og sikkert for styret også?
Det har vært en mental prosess, altså, for det er ikke lett, altså, for jeg er så engasjert, vet du. Det er jo liksom
han som kommer etter deg. Livet. Ja. Du, vi har 5 faste spørsmål som vi stiller alle våre gjester. Forbildene dine i næringslivet, gjerne lokale, om du har det.
Nei, vet ikke, jeg har egentlig ikke noen forbilder en sånn sett, altså, jeg... Men jeg synes at hvis jeg skal nevne noen, jeg synes gjør en god jobb for Haugalandet. Mm. Det tror jeg er viktig. Det er Tore Gautesen, som virkelig har vært en spydspiller, har fått det fryktelig mye for Haugalandet. Altså. Mm. Og selvfølgelig har han et styre med seg som gir han oppbakking på dette. Altså det er jo bare et eventyr, det som de har fått det, og det som de bidrar med for Haugalandet. Altså det er bare... Noe jeg synes det er storartet. Og så Sven Inge Stueland, altså i forhold til hva han har fått det i, og hva han har fått med Haubo på, og ruste opp Haugesund sentrum med de her gamle såra som var i sentrum, mm. som gjør altså at Haugesund framstår på en helt annen måte, senest nå brandstasjonen, sant, og selvfølgelig med å få lov til å bygge denne her og få kontrakten, og dette setter jo pris på, men det er jo ikke noe automatikk i det, men det at noen brenner for å være med og bygge Haugalandet, det tror jeg er viktig, altså. Mm. Og så er det jo masse flott, altså, synes jeg, Einar Jansen er jo fantastisk, synes jeg. Altså, den mannen der, han kjøpte seg jo inn hos oss for, ja, jeg vet ikke om det er 28 år siden. Han er over 80 år. Mm. Han er skarpere i hoved enn mange 25-åringer, det kan jeg bare si. Og en strateg som imponerer til stadighet, altså. Det er sånne folk, ja, du tenker, hva går det an, altså, er det, altså, jeg vet ikke om jeg blir sånn når jeg blir 80 år, altså, om jeg har sånt engasjement som han har, altså.
Men blir ikke overrasket hvis det
er
det? Nei, det var det da. Nei, men jeg ser jo, ellers er det jo, altså, ja, med Haugalandet har masse flotte bedriftsledere og grunnere, altså, det kan bare se rundt oss, altså. Haugalandet er fremtiden, altså, det er Vestlandets indrefilet. Mm. Vi har mye å glede oss til fremover. Mm. Vi har Gismarvik, og får med infrastrukturen nå, så popper det opp med aktiviteter, med befolkningsvekst, med virksomheter. Altså, dette er måten en skal jobbe og bygge en næringsliv og en region, altså. Så jeg tror vi har mye å glede oss til fremover.
Bra. Hva drømte du om når du var liten?
Nei, det er ikke godt å si. Nei, hva drømte jeg om da?
Visste du at du skulle bli entreprenør?
Nei, det visste jeg ikke. Jeg var veldig, veldig glad i byggerier og sånt. Jeg følte alltid med når noe skjedde, men jeg har aldri tenkt på at det var min gata på en måte. Jeg begynte på økonomi, jeg var... tenkte det var mye gata, men det var for kjedelig.
Ja.
Det nytter ikke. Så,
Hva er du redd for da?
UP.
Det hørtes ut som en mann som snakket av erfaring.
Nei, jeg har heldigvis ikke vært veldig utsatt for dem, men du sitter og drømmer deg vekk av og til og tenker på andre ting. Og oi, sant? Og så... Nei, jeg har hatt med et par fastbøter, det må jeg bare innrømme, men...
Men det har du budgetert med, skal du si?
Nei, jeg prøver å begrense meg, men det er fort gjort å glemme seg ut, så jeg tenker de gjøkene står vel i et eller annet plass og tar meg en dag.
Hva ville ingen ha trodd om deg da?
Nei, hva var innenfor hunden da? Jeg dømmer jo hunden over hele verden. Mhm. Det hundutstillinger, internasjonale store utstillinger og rasspesialer, så jeg har vært i de fleste verdenshjørner. Jeg har til og med dømt hund i Uralfjellene inne i Russland.
Ja.
Chelyabinsk heter den byen. Der var jeg og dømt i 1978 eller noe sånt. Sør-Afrika, Cape Town har jeg vært og dømt.
Du har opplevd verden, du egentlig.
Johannesburg, Pretoria, USA har jeg vært og dømt. Australia, New Zealand, Asia, mange plasser, Jakarta, ja, i Indonesia, så ja, jeg har dømt fryktelig mange, det tror jeg ikke mange er klar over.
Men kanskje det, du allerede har svart kanskje på dette da, hva er drømmene dine for fremtiden?
Nei, drømmene er jo å beholde helsa frisk og rask, at familien er frisk og rask, og at vi kan ha det sosialt og godt sammen, det er jo drømmene. Det er jo livet liksom å være sammen med familien og venner og kjente og være ja, sosialt så har jeg ikke noen sånne spesielle drømmer om at jeg skal gjøre det eller det, altså jeg synes jeg har et godt liv i dag og en hyggelig hobby, fantastisk kona og det, da er det liksom ja, da har jeg oppnådd ganske mye allerede, så tenker jeg at jeg skal fortsette med det, og får jeg beholde helsa, så må være drømmen, på en måte.
Det høres fint ut. Terje Lindstrøm, tusen takk for at du kom til Næringspodden Haugalandet.
Bare hyggelig.
Det var det vi hadde for denne gang. Minner dere om Mingel, arrangementet som Haugalandet Vekst starter opp i morgen, torsdag den 13. april. Meld dere på eller sjekk det ut på mingel-event.no.
Vi er tilbake igjen neste uke, Mona. Da får vi besøk av Lars Norekvold, som er daglig leder i Ølbetong. Og der skjer det mye spennende om dagen, så det skal bli kjekt å høre om.
Følg oss på Apple og Spotify, så får du et varsel hver gang det slippes en ny episode.
Vi høres.
Ha det bra.